Realitāte bieži vien atšķiras no ziņu virsrakstiem. Tā var nebūt ērta, pievilcīga un to var būt izdevīgi noklusēt. Bet mēs par to stāstīsim, jo šīs ir nediplomātiskās pusdienas.
Labdien, jūs klausāties nediplomātiskās pusdienas un ar jums kopā, kā ierasts, esmu es Uģis Lībiec, Latvijas radio ziņu dienesta un Sāra Elzbete Vinberga no Latvijas ārpolitikas institūta. Šodien mēs esam sagatavojuši materiālu par tēmu, par ko gan Eiropas Savienībai, gan arī ASV patiesībā īsti nemaz nepatīk runāt.
Labdien, klausītāji arī no manas puses un paturpinot Uģa teikto, mūsu raidījums šodien tiek balstīts uz kādu interesantu paradoksu klimata pārmaiņu politikā. Un tādējādi skaidrosim, cik tad ļoti pasaules lielvalstis kā ASV, Ķīna un Eiropas Savienība, šoreiz gan to ņemsim kā vienu vienību, ir atbildīgs par klimata pārmaiņām un to seku izpausmi tieši attīstības valstīs. Šeit uzreiz arī nosakām, ka izmantojam Pasaules bankas mērījums, kā Lukas nosaka valstu dalījumu tā sauktajā attīstības skalā, starp augstu ienākumu valstīm un vidēji augstām, jeb attīstītajām valstīm un vidēji zemākiem un zemu ienākumu valstīm, jeb tā sauktajām attīstības valstīm. Un tas tiek viss pamatots uz vairākiem faktoriem, kā labklājība, ienākumi, ekonomiskā un arī industriālā attīstība.
Bet nu tad ķeroties pie visu šīs parādības atšķitināšanas ielūkosimies, cik tad daudz ASV, Ķīna un Eiropas Savienība šobrīd ir atbildīgs par kopējo klimata piesārņojumu. Starp pasaules 20 lielākajām vides piesārņotājām Ķīna pēdējos gados ir pārliecinoši bijusi lielākā un pirmās vietas ieguvēja, veidojot gandrīz 30% no globālajiem kaitīgo izmešu emisijām. Un kopumā Ķīna, Indija, ASV un arī Eiropas Savienība 22. Gadā bija atbildīgas par 83% no visas pasaules saražotajām emisijām. Interesanti, ka Ķīna, neraugoties uz augstajām emisijām, ir arī līderis investīciju jomā atjaunojamo energoresursu jomā. Taču tāpat tās turpina būvēt gan ogļrūpnīcas, tos ar savā valsts teritorijā un arī citur pasaulē.
Paturpinot tad par otru lielāko un arī vēsturiski lielāko piesārņotāju ASV, tā 2022. Gadā bija atbildīga par aptuveni 15% no kopējajiem pasaules emisijām. Taču šeit gan jāpiemin, ka ASV joprojām ir viena no lielākajām emisiju veidotājām uz vienu iedzīvotāju, sasniedzot no 14 līdz pat 16 tonnām. Noslēdzot, jāsaka, ka Eiropas Savienība šobrīd ir uzrādījis lielāko uzlabojumu emisiju samazināšanā, salīdzinot to ar industrializācijas periodu, kurā pēc, diemžēl, zinātniskajiem aprēķiniem esam paspējuši piesārņot pasauli ārkārtīgi daudz.
Es pieņemu, ka daudz no klausītājiem teiks, ka kopumā taču ir palicis daudz labāk, jo daudz mēs braucam tagad ar velosipēdiem, izmantojam sabiedrisko transportu, izmantojam elektrotransportu un arī ziņās arvien biežāk lasām par to, ka dažādi ražošanas uzņēmumi pāriet uz atjaunīgajiem resursiem. Bet, diemžēl, industrializācijas periodā un līdz pat šī gadsimta sākumam kopā ar Ziemeļameriku mēs esam bijuši atbildīgi par aptuveni 60% no visām pasaules emisijām. Un ir zinātnieki ir aprēķinājuši, ka kopš 1850. Gada šīs kumulatīvās emisijas ir sasniegušas vairāk nekā 2600 miljārdus tonnu oglekļa dioksīda. Un, piemēram, Arktikas reģionā, tur jau tiešām šī temperatūra ir cēlusies virs šiem bieži pieminēto pusotra Celsija grādu vidējās robežas, kas tiek uzskatīts par neatgriezenisku dabas kaitējumam.
Diemžēl klimata pārmaiņu izraisītās katastrofas notiek arvien biežāk un, diemžēl, arī spēcīgāk. Klimata pārmaiņu radītās sāpes tomēr netiek sadalītas taisnīgi, lai gan Āfrikas un Dienvidamerikas kontinenti ir atbildīgi tikai par 3% no pasaules kopējām emisijām laika gaitā, kopumā attīstības valstis cieši smagāk. Šobrīd attīstības valstu reģioni pakļaut ekstremālākiem laikapstākļiem. Pieņemsim okeānu temperatūrām kļūstot vidēji augstākām, kā arī pastiprināt oprisko vētru varbūtību. Un tādējādi ir ietekmējot reģionus, kā Karību jūras reģions, Filipīnas un arī pat Mozambiku.
Un daudz teiks siltāks laiks, siltākas salas, kas tur slikts. Bet šeit ir jāpiemin arī tomēr pieaugošais sausums un karstuma viļņi, kas temperatūras paaugstināšanas dēļ veicina ilgstošu saustumu periodus, piemēram, Subsahāras, Āfrikā, Indijā, arī Centrāla Amerikā. Tas iznīcina labības sējumus un arī izsīkst dažādi ūdens avoti. Papildus tam visam kūst ledāji un sāk trūkt arī ūdens Himalajos, un tas vēl ietekmē tālāk jau, piemēram, Indas, Gangas un Jandzī upes, kas tālāk apgādā ar ūdeni miljardiem cilvēku. No pretēji sausumam tādas zemes valsts kā Bangladeša, Maldīvu salas, vairākas mazās klusa okeāna salu valstis, tās saskaras ar, nu, faktiski eksistenciāliem draudiem, ko rada jūras līmeņa celšanās. Nu, savukārt pēkšņi plūdi ietekmē arī tādus reģionus kā Pakistāna, Indonēzija un citi.
Pasaules banka ziņojumā tika lēsts, ka līdz 2030. Gadam līdz pat 132 miljoniem cilvēku klimata pārmaiņu dēļ varētu nonākt galējā nabadzībā. Kā arī tika diemžēl konstatēts, ka 2022. Gada Pakistānas plūdos, kuru rezultātā tika pārvietota 33 miljoni cilvēku, bija pat 150% lielāka iespējamība globālās sasilšanas dēļ, ko arī galvenokārt izraisīja Rietumu un Ķīnas emisijas. Un šeit, klausītāji, esam tomēr nonākuši pie tā lielā paradoksa. Lai gan attīstītās valstis ir vēsturiski bijušas lielākās klimata piesārņotājas, šobrīd ne tikai attīstības valstis cieš no tā visvairāk, bet arī pieņemsim dažas no tā kā Brazīlija, Indija un tāpat pati Ķīna ir kļuvuši par lielākajām emisiju radītājām.
Jā, šobrīd Rietumu valsts un Ķīna nodod ražošanu dažādām ārpakalpojumu sniedzējiem Indijai, Bangladešai, Vietnamai, arī Āfrikas valstīm, tādējādi palielinot tur piesārņojumu, vienlaikus gūstot labumu no zemu izmaksu precēm, savdabīgs iet kopā ar pašreizējiem tarifu kariem. Piemēram, tekstila rūpniecības sektors, ko galvenokārt virza Rietumu patēriņš, ir viens no lielākajiem piesārņotājiem un rūpnīcas Bangladešā, Indonēzijā un Etiopijā cieš no vājiem vidas noteikumiem. Nu jā, un tādējādi rodas situācija, kurās tā dēvētās pirmās pasaules valstis ir iesaistīts tā dēvētajā zaļajā mazgāšanā, jeb atmazgāšanā, un bieži vien no attīstības valstu puses tiek apsūdzēts liekulībā. No vienas puses jaunatīstības valstis tiek vainots pieaugušajā emisijās, vienlaikus tās arī saņem ārpakalpojumos augstas emisijas nozares. Un tas arī turpina paplašināt dažādas investīcijas, piemēram, fosilā kurināmā ražošanā.
Kopumā esam nonākuši pie tās situācijas, kur pieaugot patērētāju sabiedrības vēlmēm un dzīves kvalitātei, palielinām arī mūsu vides nospiedumu, jeb, nu, kā turpinām aktīvi nodarīt klimata bojājumus. Lai gan pēdējo 20 gadu laikā politikā klimata pārmaiņām tika pievērsta arvien pastiprinātāku nozīmi, pieņemsim, kā 2015. Gadā pasaules valstis parakstīja Parīzes nolīgumu un oficiāli atzina nesamērīgu klimata ietekmi uz jaunatīstības valstīm. Tomēr šajā situācijā tās joprojām nespēja nodrošināt atbildību par vēsturiskiem piesārņotājiem, kas ir, diemžēl, Rietumu valstis. Tādējādi, lai noskaidrot, kā šī brīža klimata politikas aizstāve Eiropas Savienība ir rīkojusies, lai ne tikai pati mazinātu klimata pārmaiņu ietekmi, bet arī palīdzētu šim jaunatības valstīm cīnīties pret to, jautājumu šo jautājumu Rīgas Stradiņu universitātes vadošajai pētniecei Dzintrai Atstājai.
Nediplomātiskās pusdienas.
Temats ir aktuāls. Īsā atbilde būtu, ka Eiropas Savienība ar savu tirgu daudz ko ietekmē, piemēram, nosakot tirdzniecības un produktu standartus, pārrobežu pielāgošanās mehānismus arī ietekmē citu valstu izvēles, bet vēlos uzsvērt, ka Eiropas Savienība vienmēr starptautiskajās klimata sarunās arī iestājas par progresīviem risinājumiem. Tajā pašā laikā savu vēsturisko atbildību tā īsti neatzīst un neuzņemās. Šeit jāpievērš uzmanība, ka tieši starptautiskā Eiropas Savienības standarta un brīvprātīgās certifikācijas schēmas klimata neutralitātes sasniegšanai ir pētītas enerģētikā, lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, atkritumu apsaimniekošanā un rūpniecībā. Un mēs varam arī jau atrast zinātniski pamatotu citu valstu, piemēram, Igaunijas, Rumānijas un Portugāles pieredzi, ko Latvija varētu izskatīt kā labās prakses piemērus un varbūt arī adaptēt tuvākajā laikā. Bet Eiropas Centrālā banka apraksta zaļā finansējuma nepieciešamo pašreizēju apjomu un te ir vieta arī cipariem. Lai sasniegtu 2030. Gada klimata mērķus, Eiropas komisija ir aprēķinājusi, ka katru gadu būtu jāiegulda apmēram 8,3% no 2023. Gada Eiropas Savienības iekšzemes koprodukta. Īpaši tas attiecās uz transporta sektoru un lielu daļu no finansējuma sastāda atvesļošanas un notrības mehānismus, Tomēr šo fondu apkuve Eiropas Savienībā ir diezgan maza, un šim finansējumam beidzoties zaļā finansējuma plaisa būtiski pieaugs. Palieniet pārēju uz oglekli mazietilpīgu un pielāgoties spējību ekonomiku, šīs izmaksas tikai pieaugs. Izšķiroša nozīme noteikti ir privātiem finansējumam, tos ar bankām, te ir jāsaka, ka gandrīz 60% nefinanšu sabiedrību aizdevumus ir izsniegušas bankas, un kapitāla tirgiem šobrīd ilgspējīgās obligācijas veido apmēram 7% no visiem emitētajiem parādu vērtspapīriem ar jūtamu tendenci apjomam pieaugt. Ierobežojošais faktors ir prasība saglabāt fiskālo ilgtspēju. Aptuveni 30% klīntehu uzņēmumu norāda, ka galvenais šķērslis ir finansējuma pieejamība. To norādot divreiz biežāk nekā citi finanšu uzņēmumi, kam seko kvalificēts darba spēks un grūtības celt pieprasījumu. Un atgriežoties pie mūsu jautājuma, jāsaka, it kā jau mēs esam maza un zaļa valsts, bet mēs varam radīt piemēru arī lielajiem, it kā jau mēs skatāmies uz paradoksu, kas ir izveidojies, lai gan rietumu valstis un Amerikas Savienotās valstis ir vēsturiski lielākās emisiju ražotājas. Tomēr tieši šobrīd tas ir labs veids, kā pārbaudīt mūsu, arī Latvijā izstrādātos modeļu prototipus un sadarboties.
Nediplomātiskās pusdienas.
Šeit mēs, klausītāji, vēlamies teikt, ka mēs ļoti labi apzināmies, ka īsti nevaram vainot tikai attīstītās valsts klimata pārmaiņu jomā, jo attīstības valsts šobrīd tomēr arī ir vienas no lielākajām emisiju radītājām. Taču tur slēpjas arī valstu vēlme mazināt šo ekonomisko nabadzību, badu un zemos dzīves apstākļus. Un ja attīstītās valstis, kā ASV, kā Eiropas Savienība, turpina pārcelt savus uzņēmumus uz šīm valstīm, nepievienojot tādus pašus darba ražošanas un arī pārdošanas standartus kā pie sevis, tad īstenībā jau nav brīnums, ka attīstības valstis turpina ciest un arī to pievilktas nebeidzamā ekonomikas un klimata pārmaiņu virpulī.
Arī pēc šādām pusdienām ir vieta desertam.
Un visbeidzot esam nonākuši noslēdzošajā deserta sadaļā, kur parunāsim par produktiem, ko mēs nereti arī vistiešākajā veidā izmantojam deserta pagatavošanā. Piemēram, es bieži vien no rītiem pieceļoties brokastīs pagatavoju savu, nezinu, putru, un man patīk tur uzlikt virsovainu banānu vai dažreiz kādu citu eksotisku augli. Un tad mēs tā sākām domāt, cik tad varbūt liels varētu būt piesārņojums, kas rodas kaut vai no banānu importu Latvijā, jo, diemžēl, mums pašiem pagalmā šie te augļi neaug.
Kopumā 2023. Gadā Eiropas Savienība importēja aptuveni 5,17 miljonus tonnu banānu. Lielākās banāna eksportētāja valstis ir Ekvadora, Kolumbija, Kostarika un Dominikānas republikas, kas no mums atrodas, ļoti tālu. Papildus, tā kā banānu oglekļa pēdas nospiedumu ietekmē vairāk faktoru, tostarp tā audzēšanas prakse, transportēšana un arī saldēšana, tā kā tie ir nakteņi, tie pa nakti paliek melni, esam aprēķinājuši, ka 2023. Gadā banānu eksports ir veicinājis aptuveni 3,88 miljonu metrisko tonnu CO2 nonākšanu atmosfērā.
Labi, vēl viens produkts, ko mums dikti patīk lietot brokastīs, ir avokādo. Un 2023. Gadā Eiropas Savienība importēja aptuveni 757 tūkstošus tonu avokādo, arī galvenokārt no Peru, Kolumbijas, Čīles un Dienvidāfrikas. Arī šīs valstis nemaz neatrodas tik tū. Un tā kā avokādo oglekļa pēdas arī izrādas, nedaudz tomēr mazākas nekā banāniem, tad varam teikt, ka pirms diviem gadiem avokādo imports Eiropas Savienībā ir radījis kādus nieka 189 tūkstošus tonu ogliskābās gāzes ekvivalente nokļūšana atmosfērā.
Vasara nāk, varbūt banānu aizmainīsim uz ābolu vai kādu ogu, taču ar šo gribējām klausītāju informēt, ka arī mūsu ikdienas paradumiem varbūt diezgan liels oglekļa pēdas nospiedums. Ar šo arī noslēgsim mūsu šodienas raidījumu, lai jau nākamnedēļ runātu par kaut ko citu aizraujošu. Visu labu!
Uz sadzirdēšanos jau pēc nedēļas un klausieties mūs jebkurā vietā, kur vien varat mūs atrast.
Realitāte bieži vien atšķiras no ziņu virsrakstiem. Tā var nebūt ērta, pievilcīga un to var būt izdevīgi noklusēt. Bet mēs par to stāstīsim, jo šīs ir nediplomātiskās pusdienas.